Dankie daarvoor. Amen.
Amen. Baie dankie oom. Nou, ek wil vir julle sê met die afskoop van hierdie jaar, ons gaan intense Bybelstudie doen en ek hoop julle sien uit daarna. Daarom vra ek julle om elke keer te probeer kom as julle kan. As ek hoor mense kan nie aanpas, probeer ons altyd aanpas. Nou wat ek daarby ook wil sê is kom ons en om net gou vinnig te sê, ons gaan ons nou oorskuif na die ander plek toe. Ons het ons vir julle gesê en ons wag nou net vir die laaste toe, maar daar's daar 'n bietjie groter plek en ek vra om verskoning dat die ons kan altyd net hier langs ons het hier so meer plek. Maar wat ek net sê is kom ons nooi mense om by die Bybelstudie by mekaar te kom. Skape lam en jy's 'n skaap van die Here en ek is 'n skaap van die Here. Kom ons lam en hele koeldrank vat, ek vat koffie. Dankie my liefie. En nou wat ek het sê is, so kom ons bring mense saam, kom ons maak bietjie moeite daarvan om te sê vir iemand hulle moet kom, is dit reg so? Nou ons is besig in die boek van Efesiërs, so aan daai noot wil ek jy allemaal blaai na die boek van Efesiërs toe, en ons gaan aangaan vanavond, ons het verlede jaar afgesluit met wat se hoofstuk?
3:3.
Ok, en jylle het 'n memory verse gehad om te geleer het, wat se vers was, ek moet nie vir my nou die ding sê, maar net wat was die vers nommer?
3:20,
nee. Wie kan hom vir kwoteer? Wil maar probeer. Jy is hoe oud is jy nou?
17.
Is jy 17?
Ek word hierdie jaar
18. Wow, na die dag was jy nog 16. Ok, nee, dan is dit goed. Kom 17-jarige dame, help ons hier.
En aan hom wat mag het om te doen verder alles wat ons bid of dink. Volgens die kracht wat
hy prijs die Heere. Wie wil ook probeer? Ok. Ons begin vanavond in die boek van Efesiërs, hoofstuk 4, obviously, ons het deur 1 gewerk, 2, 3 en 4, en jy kan sien hoe baie, of ons gaan nou met vanavond met 4 aangaan, as jy kan sien hoe lang vat dit ons om deur 1 hoofstuk te werk, want ons baie vleis op 1, net in 1 boek, en so in 1 hoofstuk, sal soveel dieptes en doktrines om te bespreek. Enige vraag tot dusver oor hierdie onderwerp waarmee ons bezig is, enige een van julle het vraag het of iets? En na Efesiërs gaan ons na Galate toe, en dit gaan vir julle baie interessant wees. Ons begin vanavond in Efesiërs 4 vers 1, en ek gaan vraag dat Natasha van Stiefs Autokliniek, die mede-eienaar, sal afskop vir ons net met vers 1, Efesiërs 4 vers 1.
Ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is.
Ok, ek wil julle moet oplet wat hy sê. Hy sê, ek vermaan julle dan, dis 'n sterk vermaning wat hy het. Hy sê, en dan gaan hy, en hy sê, ek die gevangene van die Here. Onthou julle, wie die brief geskryf dit was? Paulus. Waar het hy hom uitgeskryf? Vanuit Rome, maar in wat was hy? In die?
Tronk.
Ok, daar sê hy dit, ek was die gevangene van in die Here. Hy sê, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Nou, hierdie skrifgedeelte is wat my altyd voor my oë so bly staan, as ek weet, want ons moet self evalueer, jy weet dit mos nie, en ek weet dit, ons moet self evaluering in ons lewe doen, en ons moet diep in ons eie lewe in kyk, en baie keer dan vraag ek myself die vraag af, altyd vraag ek myself af die vraag af, Dion, wandel jy waardig die roeping waarmee jy geroep is? Nou, almal van ons is geroep. Dit praat van as net kind van God. Ons gaan nou by ander roepinge uitkom, maar dit praat net van as kind van God. Met ander woorde, hy praat van, he speaks of godly conduct, hoe ons onsself moet gedra. As jy hoofstuk 4 lees, sal jy lees van die morele standaarde, jy sal lees van wat Paulus sê, hy praat byvoorbeeld later aan, sê hy, moenie steel nie, hy sê moenie lieg nie, ensovoorts, en, maar hy sê, wandel waardig die roeping waarmee jy geroep is, jy het Jesus Christus aanvaar, ek dink as Kolossense 2 sê, soos jy hom aanvaar het, wandel so in hom, met ander woorde, wandel waardig die roeping waarmee jy geroep is. En nou sê hy, hoe dit moet doen, Sandra?
Met alle nederigheid.
Sê al weer?
Met alle nederigheid.
Klem op? Alle. Weer vir ons lees asseblief.
Met alle nederigheid en sagmoedigheid, met langmoedigheid, terwyl jy mekaar in liefde verdra.
Ok, hier sê hy, hoe ons hierdie roeping moet handel. En weet jy, hierdie is werkelijk die gesindheid van Jesus Christus. Hy sê dit in Filippense 2, sê hy ook dat hierdie gesindheid wat in Christus is, moet in julle ook wees. En om vir julle te bewys, blaai gaan naar die boek van Filippense toe, dan wys ek het gauw vir julle, is net 'n paar bladsye aan, so 3 bladsye aan. Ons lees net daar in Filippense 2, hy sê, Paulus, weer eens, Paulus is aan die woord en hy sê daar in vers 3, hy sê, moenie iets doen uit selfsug of uit die eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander een hoor ag as homself. Om te dink, dis wat die Here vir ons sê, ek moet ander hoor ag as het ek myself ag. Wat sê die wêreld? Jy is koning. Jy is. Dit gaan oor jou. Maar God se woord sê, ag ander hoor as jouself. Nou hoor nou, hy gaan aan, hy sê, die ander moet hoor ag as hy sê, Julle moet elkeen nie na sy eie belange omsien nie. Maar elkeen moet ook na ander sien. Met ander woorde, as ek sien my broer kry swaar, my ontferm oor hom. As ek sien dat so en so kry, my ontferm oor hom, want ek ag hom hoër as myself. Hou gaan hy aan in vers 5 en hy sê, want hierdie gesindheid, wat se gesindheid praat hy van? Daai nederigheid en so aan. Hy sê, wat hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus was. Is dit nie Jesus wat gesê het in Matteus 11, onthou jy die skrifgedeelte 28, wat hy sê, Natasja, blaai gou vir ons vinnig asseblief na die boek van Matteus toe, en nou, lees gou vir ons, terwyl die rest van ons terugblaai na hoofstuk 4 toe van die Efesiërs, Natasja gaan na hoofstuk 11 toe blaai van Matteus, en sy gaan vir ons dan vers 28 lees, wat die Heer Jesus Christus self gesê het.
Kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belast is, en ek sal rus is.
Ga dan.
Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig.
Amen.
En julle sal rus vind vir julle siel.
Amen. Jesus is sagmoedig en nederig. Om te dink wanneer ek kom, ek dink nou aan 'n sekere oom wat my vertel het, hoe 'n man altyd as hy opgestaan het in sy groot kerk en dan bid hy en sê hy, o nederige skrynwerker van Nazareth. Dit is mooi. Gejoener vlees. Nederige skrynwerker van Nazareth. Om te dink, dis wie ons Here Jesus is. Nie hoogmoedig nie, maar nederig. En sagmoedig. Ons het baie keer hierdie prentjie van die Here wil ons terugkry, of wat ook al die geval mag wees, maar nederig. En nou kom Paulus, nou het ons net weer na 2, onthou, ons doen skrifverwysing die hele tyd, dis ons maar lekker bybelstudie. Nou gaan ons weer terug na vers 2 toe van Efesiërs 4, en hy sê, Weer eens vers 1, hy sê, ek vermaan julle dan die gevangene in die Here wandel, waar die geroeping waarmee julle geroep is. Vers 2 sê hy, met alle nederigheid. Is daar enig iemand hierso?
Nee, ek dink hy blaf vir die hondjie in die kar.
Okay. Met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid. Dis iets wat die Here moet in my en jou, wat die Here my moet werk. Lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra. Jy sien, die een ding wat die twee is nie, is daar is baie keer in die kerk, in die liggaam van Christus, is daar baie keer individue, wat ek kan net nie met daai persoon op pad stap nie, maar die woord sê, wees nederig, sagmoedig, langmoedig en verdra hom in liefde. Okay, ek kan nie meer die persoon noodwendig gepad stapie, want dis net nie Barnabas en Paulus wat dit gebeur, maar die woord van die Here sê, verdra mekaar.
Lankmoedig is geduldig.
Ja, lankmoedig. Wie te mooi verduideliking van lankmoedig is om geduldig te wees. Geduldig wees. En maar oor en oor, selfde mense stel jou te leer en so aan, maar om oor die geduldigheid, jy weet. Okay, nou sê hy, wat moet ons doen? En hier is die opdrag van die kerk en vir ons as gemeente en ook na natuurlijk die ander individue wat vanavond is, maar maak jy saakje, ons is nog steeds gemeente van Christus, Jesus, onse Here. Maak jy saakje wat se denominasie ons is nie. Sê hy, en ernstig strewe. Sê bietjie ernstig. Ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van vrede. Hoe bewaar ek die een gesindheid van die gees in ons gemeente en in die kerk, ek praat nie van 'n denominasie, ek praat van ook 'n denominasie, maar ek praat van is om vrede. Vrede. Soek altyd die vrede. Maak dit sin? Ons kan lank daarop uitbrei. Nou gaan Paulus aan en hy sê, dit is een liggaam en een gees. Met ander woorde, maak jy saak in wie die, wat se denominasie ek en jy sit nie. Dis een liggaam, een gees, soos jylle ook geroep is in een hoop van jylle roeping. Nou sê hy, een Here, een geloof en een doop. Is een Here Jesus Christus, met ander woorde, die enigste weg na God toe. Die Vader is deur Jesus Christus, is een Here. Daar is nie nog, Mohammed is nie, Hare Krishna is nie, wat ook al is nie. Een Here, een geloof, met ander woorde, Christus en hom as gekruisigde, en een doop, nie noodwendig die waterdoop nie, ook sluit dit, maar praat van ons is gedoop in Christus. Onthou hulle wat sê Romeine 6, ons is in Christus, in sy dood gedoop, ok? Een God en Vader van allemaal. Natuurlijk praat hy van die huisgenoot van geloof natuurlijk. Een God en Vader van allemaal wat oor allemaal en deur allemaal en in julle allemaal is. Is dit nie kos maar nie? Dit beeld vir ons uit the omnipotence, the omnipresence and the omniscience of God. Kom ek probeer dit in Afrikaans sê. Dit beeld vir ons uit die omni alteenwoordigheid van die Here, die alwetendheid van die Here en die almag van die Here. Om te sien dat een God en Vader allemaal, wat oor allemaal en deur allemaal en in julle allemaal is. Ek onthou as kind het ek groot geword met en ja, dit was maar nou net so gewees, niks het ons aan kon doen nie, ek gaan nie terug na die verlede toe nie, maar met baie perwerping en die tipe goeders, jy weet ons maar die gewone goeders. En ek onthou een aand, ek het gesukkel, soos ek al vir julle gesê het, my pa was 'n bitter sterk, militaristiese man, hy was baie militaristies en nooit, hy was nie een ou wat ons met die vuiste gesla het, pak sla gegees soos enige pa, maar nie een drinker nie, en nie sikke type goeders, ja hy het gerook en hy, maar die type goeders, maar wat ek bedoel is, hy was streng, daar was nie grys by my, en, maar ek het altyd gesikkel om sy aandag te kry, byvoorbeeld, tot toch voor sy dood, dan sal ek ry, en sal ek sê, papa kyk, byvoorbeeld, dan sal hy my in die rede val, en sê, kyk hy vliegtuig het opgestuig, jy gaan raak ek kwaad vir my, sê ek vir my, ek is bezig om iets te sê, ok, maar nie te min, om een lang story kort te maak, is baie lief my pa, maar anyway, en ek het altyd gevoel, ek moet tyd van hom, jy weet, my pa het nie volle aandag op my nie, hy het nie volle, en een aand, nee, ek het tot bekering gekom, omtrent een maand daarna, ry ek in die bakkie, en ek so pad Duivels Kloof toe van Zanien af, en ek sê vir die Here, ek sê Vader, want omdat ek kyk na my hemelse Vader, die die brille van my verhouding en my pa was, nee, dit is maar en die Here moet daai ding breek in ons lewens, nee, want hy is, Here het een keer van reg het gesê, ek is nie jou pa nie, ok, bedoel dat ek is nie jou aardse pa nie, maar, nou ry ek met die bakkie, nou sê ek, Here, Vader, nou het ek nie tot bekering gekom, nou sê ek, Here, ek wil so graag vir jou liedjie sing, en ek voel, ek wil sê, ek wil nie, ek jammer, ek pla, jy weet, die type gevoel, want ek is nou nie, jammer, Here, ek pla, want ek nou nie tot bekering gekom, maar ek wil graag vir jou liedjie sing, maar dis net ek en die Here in die bakkie, weet jy wat wys die Here, Here wys my visioen, wat ek sal vashou tot die dag wat ek dood gaan, Here wys my 'n visioen, van 'n groot, massiewe paviljoen, hierdie stadium, en ek sien die hemelse leerskare in hy paviljoen sit, en hoe maak die Here allemaal van hulle stil, en hoe die Here op sy heerlijke troon gaan sit, en sê luister, hy wil vir my sing, en die Here se volle aandag is by my. Ek sien jy die Here begin goeders breek, wat ek gedink het oor, hoe die Here begin oor my aardse pa ook, kyk ek het 'n goeie aardse pa gehad, asseblief, ek het die beste, ek sal nie van ander vraag, maar ek bedoel, my pa was, ek het moes altyd, soos ek sê, tyd, en hy het nie aandag gegee, en ek sien die Here wat sê, Dion, het is eindelijk of wat hierop neerkom, I'm all yours. En nou sê hy so, hy sê, dit is een lichaam, hy sê, een God en Vader van allemaal, wat oor allemaal, met ander woord, ek het God se volle aandag, al is hy oor allemaal, en deur allemaal, en in julle allemaal is. Kosbaar, nie? Maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. Met ander woorde, elkeen van ons, en ons gaan dit later sien, ek weet nie, ons gaan nie vanaand die hele Efesiërs soos ek vier deur maak nie, verseker nie, maar ons is deel van die liggaam van Christus, en die woord van die Here sê, jy het gawes en roepinge, jy het dit, of jy nou wonder, of jy kan wonder daar oor, en wat is dit, maar een ding weet jy verseker, die Here het vir elkeen gegee, hy sê, maar elkeen van ons is die genade gegee, volgens die mate van die gawe van Christus, en ons later oor gawes praat en so aan, vers 8, daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem, en gawes aan die mense gegee, kom ons stop daar. En ek wil nie vanaand nou in 'n lang redenasie daar gaan nie, ons sal later daaraan aandag gee, maar ons gaan nou hieraan raak en ek weet ons gaan nou rukkie stil staan want die gaan 10:10 nou vra kom. Maar voor die kruisiging van Jesus Christus het elke regverdige wat gelewe het, soos Dawid en Jakob en Abraham en wie ook al, elke regverdige wat gelewe het, onthou, voor die kruisiging, voor Jesus gekom het, toe hulle gesterf het, wat het met daai siele gebeur? Hulle is na die paradys gedeelte toe, wat 'n kompartiment van die hel was, nie vier vlamme nie, maar wat 'n kompartiment van die hel was, die paradys. En daarom sal jy ook hoor, byvoorbeeld Dawid of Jakob sê, my siel daal neer, en Dawid praat van my, my siel sal neerdaal in die doodryk. Jy weet, dit is die paradys gedeelte. Alhoewel hulle regverdiges was, was hulle as gevange gehou gewees, as ek het so kan sê, tot Jesus Christus gesterf het. Die oomblik toe Christus gesterf het, 1 Petrus kan julle gaan lees, hoofstuk 2 ensovoorts, en ander gedeeltes. Toe Christus Jesus gesterf het, het sy bloed, want daar is, onthou net een, en kom ek stop daar en sê dit, daar is geen versoening en vergifnis vir die sondes, behalwe deur Jesus Christus, alleenlik nie. Hebreërs 9 sê, Hebreërs, jy kan die hele boek van Hebreërs gaan lees, dat die, al die bokke, die stiere, die lamme, die duwe, bulle, alles wat geoffer was, hulle sê daar is, mense sê daar is omtrent 1 biljoen diere geoffer onder Moses se wet. Ok, al daai bloed van al daai diere kon die sonde nie wegneem nie. Ok, dit net bedek. Verstaan julle wat ek bedoel? Jaar na jaar moes die hoofpriester in die allerheiligste ingaan. Elke dag was daar offers gewees, die oggendoffer en die aandoffer. 2 keer op die Sabbat, 2 keer in die oggend, 2 keer in die aand. En dan nog al die ander feesdae, maar die groot versoendag was jaar na jaar gewees. Okay? Hoekom? Want die bloed van bokke, stiere en lamme, Hebreërs 9 kan onmoontlik die sondes nie wegneem. Dis wat jou Bybel sê. Maar toe Christus sê die Bybel ingegaan het, het hy nie deur 'n menslike tabernakel gegaan nie, maar deur die hemelse. Ons kom nog by die boek van Hebreërs uit. Ook nie met die bloed van ander, met bloed van diere nie, maar met sy eie bloed het hy gaan offer vir die sondes. Eenmaal, sê die Bybel, dat ons om 'n ewige verlossing teweeggebring, met ander woorde, die oomblik toe Jesus Christus gesterf het, vir my en jou, en deur sy bloed is daar die absolute vergifnis, nie bedekking nie, vergifnis van sondes. En toe Christus Jesus gesterf het, onse Here, waantoe het Jesus, hy het, die boek van die woord van die Here sê vir jou, waantoe is Jesus. Ons gaan dit nou lees ook. Maar Efesiërs 4 sê vir jou, Handelinge 2 sê vir jou, toe Jesus gesterf het, waantoe was Jesus? Vir daai tyd wat Jesus in die graf was, waantoe was hy? Ok, is dit nie ook deel van die kerk se
vertel gou vir my die hel storie, die 4 goedetjies, vertel
gou. Ok. Ok, die 4 goedjies is eintlik 'n groot ding. Ok, maar die ok, die hel het kompartimente.
Nie net
4. Ek weet nie hoeveel, ek kon nou nie uit my kop uit onthou. Ek weet nie, is iets soos, as ek reg kon, dan is nou jare terug se preek. Ek gaan nie nog van die tyd weer daar preek. Maar jy kry byvoorbeeld Tarsus, wat die bottomless pit is, waar die gevalle engele in vasgehou is.
Ek was
Ja, die bottomless pit. Dan kry jy Hades. Ok, en dit is natuurlik wat ons noem het die hel, en dan het jy gekry wat ons noem die paradys gedeelte. Om vir julle dit meer eenvoudig te skep, dink aan Lukas 16, vanaf vers 19 tot vers 31, lees ons dat daar was twee manne, al twee van hulle het gesterwe, een is weggedra na die boesem van Abraham, en die ander ene het sy oë opgehef, maar hulle het vir mekaar gekyk en hulle het gepraat, want hulle was by mekaar, by die hel. Ok, en as jy gelykenis daar nie, dit is 'n genuine gebeurtenis daar gewees. Ok, hulle was by mekaar, dit was 'n kompartiment gewees, daarom het vader Abraham gesê, die wat hier is kan nie oorgaan na julle toe nie, en julle wat daar is kan ook nie hierna toe kom nie, want daar is 'n groot gulf, there's a big gulf, daar is 'n groot gaping tussen my en julle. Verstaan julle, is julle almal met my? Ok, so dit was die paradys gedeelte, dis waar die regverdiges was, dis waar Jakob en Abraham en al die ouens was.
Maar dit is deel van die hel.
Gewees, ok. Maar die sê hy vir ons. Nou, daar was die regverdiges, en jou Bybel gebruik uit terminologie, dis nie ek wat het uitgedink het nie, gevange gehou gewees. Ok, toe Jesus gesterf het, het hy, is dit nie deel ook van die, een of ander, van die, jylle wat nou die kerke uitkom sal weet, dat hy ter helle neergedaal het, en ok, wat bedoel ons met hy ter helle, het Jesus na die vlamme toe gegaan? Nee, ok, ek weet als mense wat het geloof van my, is dat, ek kan nie glo mense sê, dat nie selfs mense voor wie ek baie respect het, sal sê, Jesus was in die vlamme, Jesus was nie in die vlamme nie, daar is geen draad van, there's no even a trace of evidence van dit in die Bybel, ok, Jesus was in die paradijs gedeelte, hoekom, om die evangelie te verkondig, aan die gevangenis daar, ok, wat het toe gebeur, toe het Christus opgevaar, kom ons lees wat sê die Bybel, hy sê, daarom sê hy, toe hy, dis nou Jesus, opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenis, met ander woorde, die regverdig is in die paradijs gedeelte, verstaan julle dit, die gevangenis gevange geneem, en gaves aan die mense gegee, maar lees aan, hy sê, maar dit, hy het opgevaar, wat beteken dit anders as hy ook, dat hy ook eers neergedaal het, in die onderste dele van die aarde?
Sê hy onder in die aarde?
Oh.
Ek het vandag geluister, sê sy in die middel.
Ja, ek geloof dit ook. Ok, ek geloof dit ook, en daar is baie skrifbewysing daarvoor, dat die hel is onder die aarde. Jou Bybel sê dit, jou Bybel sê selfs waar die hemel is. Hy praat in die noorde, bo die sterre, enzovoorts. Paulus noem het die derde hemel, en die hel praat hy van letterlik, is in jou Bybel, ek kan lang houwer gaan kyk, ek denk op die YouTube is hy...
Jou video self, het jy daai snippet, waar mense die diepste gat op aarde gegrawe, om te hoor hoe die aardse bewegings klink. Toe het hulle so diep gegrawe, dat hulle beweer, jy kan actually die hel hoor. En toe hulle daar recording speel, hoor jy actually hoe mense skree, dan is al een stem, wat bykie harder as die ander skree, wat klink soos een vrou wat skree, maar dis blijkbaar die klanke van hel. En toe gooi hulle cement toe, toe maak hulle die gat toe. En dit klink bad. Dit is biljoene en biljoene mense wat net skree, jy, dit is erg, dis baie erg.
Ja, en daai wat hy sê, hy het opgevaar in die hoogte, het die gevangenis gevange geneem.
Ja, met ander woorde, ok, kom ons gaan, jylle kan, gaan lees 1 Petrus, onthou, gaan lees uit die boek van, lees die jylle 1 Petrus, wat gebeur het is, Christus Jesus het gesterwe, toe sê hy saam, onthou jylle die persoon langsom in die kruis, toe sê hy, vandag sal jy nog saam met my in die paradijs wees, ok, toe het Jesus die paradijs toe gegaan, saam met hom, en hy het aan hulle die evangelie, want onthou, wanneer het die versoening plaasgevind, ok, kom ek stop net gauw daar, en vraag vir jylle hierdie vraag, ek wil net kyk wat sê, wat is jylle antwoord, en dis nie om 'n strikvraag te stel nie, dis maar net om dit vir julle te bewys, vanuit die woord van die Here. Wanneer het die Nieuwe Testament begin? Nee. 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 Met die eerste bloedstorting van Jesus aan die kruis. Met ander woorde, toe Jesus gesterf het. Paulus sê vir ons in die feestie, gaan ons vanaan bykie op hierdie, ok, wie die bly. Braai gegaan na Hebreërs toe, hoofstuk 9. Hoe het woord in
vervulling
gekom? Ok, Hebreërs 9. Is julle daar?
Ja.
Terwyl julle soontoe blaai, ek wil net gaan iets kyk, terwyl julle blaai bietjie stadiger soontoe. Julle raak nou te slim hier so in die Bybelstudie.
Jy moet aan met 'n vraag.
Vraag?
Wat is dan die verskil tussen die doderyk en purgatory van die Rooms-Katolieke?
Nee, purgatory is, het jy al gehoor van purgatory?
Hulle, as iemand jy nou vraag, hoe antwoord?
Dis nie die waarheid nie, daar is nie so plek nie. Purgatory is 'n Rooms-Katolieke leerstelling wat, dis nie die waarheid nie. Vraag vir hulle bywys het van die Bybel uit. Met ander woorde, purgatory, hulle noem het in, ek dink in Afrikaans is het die vaafuur. Een plek waar jy skoon gebrand word as sondaar, en voordat jy hemel toe gaan. Dus,
wow, is dit wat het doet?
Yep.
Dit is een plek waar jy jouself volgens hulle. Maar hulle het ook een boek in die Bybel wat sê hoe meer geld jy betaal, hoe meer sondes van jou hemel te
hê. Ja.
Ek dink is Tobias, of een van haar boeken.
Kom ons lees gou saam daar in Hebreërs 9, kom ons lees gaan vanaf vers 15. Wilma, wat soek jy? Hebreërs of wat? En wat is jy nou? Waar is jy nou? Sê net vir die boek se naam. Gaan nog terug?
Terug.
Hebreërs.
Ok, Hebreërs 9. En Wilma, jy lees sommer vir ons vers 15.
En daarom is hy...
Stop, wie is hy? Jesus. Ok, so gaan aan.
Middelaar van die Nuwe Testament. So dat terwyl daar 'n dood plaasgevind...
Let op die terminologie. So dat terwyl daar 'n
dood
plaasgevind het... Gaan aan.
Vir die verlossing van die oortreding onder in die Eerste Testament. Die wat geroepe is. Die belofte van die ewige erfenis kan
ontvang. Ok, ons sal later daaroor gesels, maar wat hy sê is, ek gaan gou vers 16 en 17 lees, hoor gou wat sê hy, want waar 'n testament is, wie van julle testamente, ok, ek het, wie van julle het 'n testament, as jy nie een het nie, moet jy vinnig een opstel, ok, dit is baie belangrik om 'n testament, moet nie net een beding skryf waar aan jou kas en daar in die hof acht, dit net as 'n wensbriefie, stel 'n testament op, ok, so, 'n testament, hy sê, want waar 'n testament is, moet noodsaaklik die dood van die testamentmaker aangekondig word. Nou sê hy, vers 17, want 'n testament, ek het 'n testament, ok, want 'n testament is geldig by sterfgevalle. Kyk hoe terug, dit was in Paulus, hulle is het al so, is dit die, my pa's testament het in werking gekom, nie toe hy geleef het nie, die dag toe hy dood gaan, toe kom sy testament in werking en toe kry die on alle
kompenis.
Ok, so wat ek het probeer sê is back my up, sê dit, amen. Ok, so nou vraag, nou wat sy testament praat hy van? Die nieuwe testament. Wanneer is die nieuwe testament aangekondig by sterfgevalle? Met ander woorde, wanneer was die nieuwe testament in werking gekom? Toe Jesus gesterf het. Ok, die briewe begin by Matteus. Matteus, Markus, Lukas, Johannes en so. Maar die testament, die nieuwe testament het begin met die dood van Jesus. Hier sê jou Bybel, dis nie ek wat dit sê nie. Dis nie 'n voorstel nie. Dis iets wat die Bybel sê. Aangesien vers 17 gaan ek weer lees. En jy moet dit nou stop, Lali. Le. Ok, hy sê, want 'n testament is geldig by sterfgevalle. Aangesien dit nooit van krag is solank as die testamentmaker nog leef nie. Met ander woorde, ek kon nie na my pa toe, nie dat daar so iets is nie, nie dat daar so iets vir my was nie, maar ek kan nie na my pa toe gegaan het en gesê vir hom, geef my huis, of geef my, weet ek, hy is nie, dis nie geldig nie. Verstaan jy wat ek probeer sê? So Christus se testament. Nou kom ons terug en ons sê, want dit gaan nou die vraag beantwoord. Nou is hierdie mense wat dood is, die regverdig is, hulle kon nog nie hemel toe gegaan het nie, want die testament het nog nie aangebreek nie. Maak het sin?
Ja.
Ok, maak het nou bietjie meer sin. Met ander woorde, Jesus kom en hy sterf, en hy stort sy bloed, en hy sterf, en die oomblik toe hy sterf, toe is dit die aankondiging van die Nuwe Testament. Jesus daal neer, na die, ek gaan weer vir julle lees in vers 4, in hoofdstuk 4 vers 9, hy sê maar dit, hy het opgevaar. Wat beteken dit anders as dat hy eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde? So wat het Jesus daar gedoen? Die woord van die Here sê vir ons daar, he took captivity captive, met ander woorde daar regverdig is, omdat sy bloed nou gestort is, want omdat die bloed van stiere en bok en lamme kon die sonde nie wegneem nie, maar omdat sy bloed nou gestort is, is die sonde wegneem, so nou is julle my eiendom en Jesus vaar op en hulle gaan hemel toe. Verstaan julle?
Die gevangene geneem het hy nou gevat.
Ja. Dis nou met ander woorde, it's no more property of the enemy. Nie dat hulle eiendom van Satan was nie, maar Satan was het they were captives. Ek weet nie om ja, dis hy, die korrekte. Dit was 'n nou sê hy, nou is die testament, nou is daar 'n wettige aankondiging van die testament vat hierdie regverdiges toe Jesus sterf. Onthou jy toe daar sekere regverdiges ook opgestaan? En in die stad rondgeloop. Ok, maar anyway, toe Jesus opgevaar, hoor wat sê hy? Hy sê, ek gaan weer vers 8 lees, dat ons die context reg kry, daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenis gevange geneem. Ok, en hy het chaos gegee aan die mense. Maar dit, hy het opgevaar, wat beteken dit anders, as dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde? Hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het, bokant al die hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. Maak het nou vir julle meer sin?
Al die hemele is dan meer as een hemel ook.
Nee, as die woord van die Here sê daar drie, hy praat van die derde hemel. Hier is die eerste hemel. Jy weet wat ons in uit daar so meer.
Is ons nou hier in een hemel?
Dis nie een hemel nie, ek bedoel, dis maar suurstof. Dis, as ons praat van die hemel, praat ons van as dit een hemel. En dit is Godse dis Godse woning, as ek het so kan sê. Goed, die Here woon in ons, maar bedoel ook die geografiese, is die, waar die Nieuwe Jerusalem nou is, is dis die hemel, as julle verstaan. So met ander woorde, as iemand regverdige nou tot sterwe kom, waartoe gaan hy? Gaan hy paradijs toe? Sommige glo dit, kan jy dit glo? Ander mense glo hulle gaan slaap. Kan jy dit glo? Wat doen jy met hierdie skrifgedeelte, wat sê dat Jesus het afge... As jy sê, daar is een siele slaap, en ons gaan nie nou daarover praat nie, maar daar is baie wat glo, daar is een siele slaap, en dit word so vinnig verkeerd bewys volgens die Bybel. Nee, maar as 'n regverdige nou sterwe, gaan hy hemel toe. Hoe weet ek dit? Wel, die woord van die Here sê dit vir ons, hy leer dit vir ons, onder andere kan jy 'n skrif gaan lees soos ek dink nou maar net aan 1. 2 Korintiërs 5 vers 8 sê Paulus, om afwesig van die liggaam te wees, met ander woord om dood te wees, om afwesig van die liggaam te wees, is om aanwesig by die Here te wees.
So jy gaan nou hemel toe?
Ja. Ja, hemel, ja, dis sy. Ja, ons sê baie keer in ons term is, my liefie, Maritza, roep net hierdie hond. Excuse. As jy tot sterwe kom, waar was ek laaste gewees? Dan gaan jy hemel toe. Ok, maak het sin dat ek probeer sê.
Is soos ons daar een Bybelstudie gelede van hoe ons saam met Jesus erfgename is. En Jesus het half die hemel as
erfgename. Hy was die eerste gebore onder die broeders. Hy was die voor en Jesus is hemel toe en ons gaan ook hemel toe.
En dit is hoekom toe Jesus gesterf het, toe word ons erfgename. Want jy erf...
Wel, vir die wie hom aangeneem het.
Ja, want jy erf eers iets as jy sterf. En dit is hoekom as ons nou doodgaan, is het dadelijk hemel.
Is die hemel in die Nieuwe Jerusalem en daar gedieselde?
Die Nieuwe Jerusalem is die stad en die hemel is die...
Waar in die stad is.
Waar in die stad is.
Ons kom Jerusalem toe. Ons kom weer terug.
Ons gaan oor 2 weke Jerusalem toe.
As ons opgevaar...
Die hemel is Jerusalem.
Ja.
Nee,
ek verduidelik. Die Nieuwe Jerusalem is die stad. Kom ons sê maar, it's the heaven's capital. Daar is een hemel. Ok, daar is een hemel.
Een hemel waar ons...
Een letterlijke plek, een letterlijke vatbare plek waar die straten van goud is en al die...
En ons gaan nou, as jy nou doet,
gaan jy hemel toe. Jy gaan hemel toe. Ja. Ok. Ja, ek bedoel vir die regverdige. Praat van vir hulle wie Jesus ontvaard het, maar vir die onregverdige is dit dadelijk geld.
Maar jy preek van ons gaan as... Sê nou maar die Heere kom, nee, hy kom op die wolke en hy vat ons nou nie. Ons gaan nou weggeraal word. Kan ons dan ook hemel
toe? Ja, ons gaan hemel toe.
Nou waar kom hierdie nou 1000 jaar en daai type
dit
goed?
Wat is dit?
Dit kom, ok, dit is nou weer eskatologie wat ons al by uitkom, maar dit is, ons, kom ons sê nou maar die wegraping vind nou plaas. Dan is dit 7 jaar van verdrukking op aarde, en na die 7 jaar...
Maar
ons is in die hemel. Ja, ons is in die hemel, die regverdig is. Nee, hier op aarde, tensy jy achtergebleid.
Ja.
Maar... En, maar dit gaan nie, ok, hy sê in vers 10, hy wat neergedaal het is dieselfde as hy wat opgevaar het bokant al die hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. Ok, nou kom ons uit, maak het vir allemaal nou sin dat ons daar gesê het, ek meen ons kan lang daar oor gesels, maar het het julle so ver bykie gebles?
Ja.
Ok.
Paradijs.
Yes.
Wat hulle moet afgaan. Is dit nie omdat die dood nog nie oorwin is nie?
Ja, die dood is nog nie oorwin nie. Kyk, hulle hoef nie meer, daar gaan niemand
in. Maar toe Jesus nou voor dit, was dit asof die duivel amper nou...
Nog steeds hou vast gehad het.
En nou ook gevat dat die dood was nie oorwin nie. Maar toe gewen is, toe verval die...
Yes, en hy het ook geweet, die bloed van diere kon nie versoen het, dat hulle hemel toe kan gaan het. Maar toe Jesus kom, toe gaan hulle reg uit die mond.
Ek sê dit ook so as, toe was ons nog nie gewas in die bloed nie, En God is so heilig dat as ons op daai oomblik voor God moes verskyn, sal ons vernietig word. Want jy is nog nie vrygekoop deur die bloed wat jou heeltemal skoon was en jy gaan vuil voor God staan. So as dit moet gebeur, sal jy nie 'n sekonde daar wees nie, dan sê jy.
Maar dank die Here is verby. Dis nou ja, dit ja.
Dank die Here het gesterf in almal wat reg skoon gewas sodat ons voor God kan staan in.
Weet jy hoe kosbaar is Jesus? Om te dink Here het alles hierdie vir jou gedoen.
Ja.
En vir my. En wat het jy gedoen om dit te verdien? Niks.
En die ergste van alles is, terwyl die Here aan die kruis hang, sal die Here nog sê, Vader vergewe. Hoeveel mense sal dit kan doen?
Ja. Maar om te dink, hoekom? Daar's 'n liedjie wat sê, He lived the splendor of heaven, knowing His destiny. En dan gaan hy so aan, If that isn't love, then heaven's myth. Nou praat hy van die liefde van Jesus, om te dink die liefde van Jesus vir jou en vir my. Ons verdien het nie. Maar hy sê, ek doen het vir jou. Al wat ek van jou sê is, glo my, volg my, bly by my, bly in my. Amen.
Amen.
Sal dit hy. En, ok, vers 11 sê, en hier is julle memory verse. Nou praat hy van die, nou praat ons oor die roeping. Die roepinge, jylle sal gereeld hoor oor die roepinge in die kerk. Efesiërs 4 vers 11 is jylle memory verse, ek wil volgende week graag hoor dat jylle hom quoteer. En hy sê, want hy praat van gawes wat hy uitgedeel het, nee? Na Christus, ok, kom ons skep die prentjie, Jesus het gesterwe, Jesus het opgevaar, sy bloed is, nou het hy die kerk geactiveer, die kerk is gebore deur die Heilige Gees, nou het hy die kerk geactiveer om wat te doen, om siele te wen, en dat die siele moet groei in hom, en hy het gawes daarvoor gegee. Vir mense. Elke van julle wat hier sit, het gawes. Nou, daar's gawes, daar's 'n verskil tussen gawes en ampe. Ons gaan nou praat oor die ampe. Hy sê in vers 11, en hy het gegee sommige as apostels, en ander as profete, en hy sê ander as evangeliste, ander as herders en leraars. Kom ons stop daar. Ok, dit is die vyfvoudige bediening. Het jy al gehoor mense praat van die vyfvoudige bediening? Wat is die vyfvoudige bediening? Dit is precies hierdie gedeelte. Ek wil julle moet toch oplet wat hy sê is, want elke Jan Rapp en sy maat wat vandag aan 'n mic vat, dink, hy is of 'n apostel of dit en dit. Maar die woord van die Here sê duidelik, hy het sommige gegee. Nie almal nie. Nie almal wat preek is hierdie goed voorgegee nie. Jy kan, byvoorbeeld selfs ek wat Dion is, kan miskien in 'n reisende bediening staan, maar as jy te sê, ek is evangelis nie. Ek reis maar net en preek. Verstaan julle wat ek probeer sê? Tot vandag toe weet ek nie wat die ambt waar ek staan nie. Is nie asof ek, en ek sê dit met die hoogste respek, en ek sê asof ek 'n sertifikaat gekry het, en of, nou hoe weet mense wat se ampie staan? Die Bybel sê, ander mense sal dit sien en het erken. So ek kan nie hier kom en sê, luister julle, ek is nou apostel, of ek is nou profeet, of ek is nou evangelis, of ek is nou, nee, dis nie, die kerk sal jou aan jou vrugte ken, die geliefdes, verstaan jy? So jy sal dit sien, en dan word dit herken. En hy het gegee sommige as apostels, nou gaan julle vyf julle hand so uit. Kyk so na jou hand. Mop, 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 nee, ek speel, ok, kyk vir jou hand. En hy het nou kyk nou, hoe moet te onthou? Die apostel is die duim. Hy is die dikste hierdie duim. Sonder my duim is my hand, kan nie veel doen nie, ok? Hy sê, hy het sommer gegee as apostels, en ander as, ok, so die apostel is die dik, hy is die sterk, dit is die hoogste amp. Ons gaan nou daar oor praat, dit is jou sterkste amp, ok? En in jou hand is jou duim ons na jou sterkste, jy kan nie boomklim sonder jou duim nie, as jy verstaan wat ek probeer sê. Nou sê hy die volgende ene, en sommer gaan as profete. Profete is hulle wat sê, die Here sê, maak so, jy moet, verstaan, wys. So dit is apostels, profete, en die ander is evangeliste. Kyk na jou middelvinger, ok, dis die langste ene, want dis die evangelis wat gaan, om te gaan uitreik. Sien julle dit? Dan sê die volgende ene, en ander, en sommige as herders, hoekom is dit jou ringvinger, want die herder is getroud met die skapies, dis hy wat die skapies oppas, en wat die skapies wryf, en hulle doekies ruil, en so aan, jy weet, dit wat ek nie te goed is in nie, maar dis die trou, hy trou met die skape, en dan die laaste ene, die pinkie, is die leraars, ok, En hy maak soos, ok, soos hulle sê, hy maak 'n L, maar dis hoe jy hom kan onthou. So noem hulle gou vir my op sonder om te kyk, noem hulle gou vir my, wat is jou duim? Apostels. Geef hulle self 'n handeklap. Ok, is dit nou so moeilik gewees? Ok, kom ons bespreek gou hierdie ampe. Wie was 'n apostel gewees? Paulus. Hy was onder andere, daar was baie apostels. Nou nie almal wat vandag sê as hulle apostels is apostels nie, hoor. Maar, sommige is. Nou wat is 'n apostel? 'N apostel word gekenmerk deur natuurlik die sy bedien, hy dis die hoogste, tussen al hierdie ampe, die hoogste amp, die sterkste amp, is die apostels amp. Nou, 'n apostel kan in al hierdie ampe beweeg. Sommige kere is hy 'n profeet, dan profeteer hy. Ander kere is hy evangelis, dan reik hy uit. Ander kere is hy herder, hy pas die, onthou hulle Paulus se kerke geplant en leierskap opgerig. En hy teach ook die woord van die Here. So wanneer jy 'n persoon sien, en nie altyd nie, maar wanneer jy 'n persoon sien, beweeg in al die ampe, dan besef jy, daar's 'n moontlikheid, maar ook, behalwe vir dit, is die eintlik, en as ons vanavond moet baie reguit en eerlik wees, is ook as hulle Jesus gesien het. Nou ek sal later daar 'n bietjie uitbrei, daar's 'n debat in die kerk daaroor, maar ek is van die oortuiging, ek kan ook verkeerd wees, maar 'n ware apostel moet ontmoeting met Jesus Christus gehad het. Het ontmoeting regtig met Jesus Christus gehad.
Ok.
Ja, want Jesus het aan Paulus verskyn. Ok. So, maar daar kan ook wees dat het dalk nie so is. Ek kan ook bietjie verkeerd wees. Ek weet, ek is net 'n mens, net soos elkeen van julle, en ek is nie 'n apostel nie, so ek is heeltemal verkeerd 10-10-1. Ok, so, wat ek probeer sê is, die apostel is ene wat is, hy is 'n profeet, hy kan beweeg in die amp van 'n profeet, hy kan beweeg in die amp van 'n evangelis, hy kan beweeg in die amp van 'n herder, en hy kan beweeg in die amp van 'n leraar. Ok, dan jou volgende is 'n profeet. Wie was profeet? Noem vir my 3 in die Bybel. Kom ons kyk gaan na 3.
Samuel.
Elia.
Jeremia.
Daniel.
Yes.
Kom, gaan aan.
Amos.
Ok, kom ons kyk bietjie in die nuwe, kom ons stop in die ou testament, kom ons gaan na die nuwe testament toe. Noem vir my 'n nuwe testamentiese profeet.
Paulus?
Nee, wel, oké, hy was apostel, maar praat van spesifiek. Silas was 'n profeet. Nee, ja, hy was 'n profeet. Ja, hy was, as ek reg is, Handelinge 16, hy was 'n profeet, as ek reg kon onthou. Skus toch? Nee, hy was apostel. Ja, Johannes.
Hy
oké, so, maar daar was ook Agabus, wat sy naam nou weer, nou het ek jou se naam vergeet. Weet jy, ek was op 'n tyd so goed en ingeskerp en my breins was so, en hoe ouer ek word toe.
Vakansie.
Ja, vakansie. Agabus, my nou, hy het Paulus gebind met sy, Agabus, ek dink is hy, hy het hom gebind met sy eie belt. Toe sê hy vir hom, thus saith the Holy Ghost, en toe sê hy vir hom, so sê die Heilige Gees, wie se gordel hierdie is, so gaan hy gebind gaan. Hy het gegaan en vir Paulus so gegaan. Hy was 'n profeet. Kom ons kyk gaan na evangeliste. Wie was die evangelis in die Bybel? Ou soos Stefanus. Hy was Handelinge 8. Hy het gegaan en hy het die evangelie gaan preek. Ok? En herders, byvoorbeeld die ou soos Timoteus. Ok, Titus. Ensovoorts. Hulle is herders. Die getroud met die skapies. En jy sal sien, hoe die Here baie keer jou gebruik, en dis nie altyd so nie, maar jy kan maar gaan kyk, meeste van die kere is dit, en dis nie te sê as jy daai karakter of persoonlikheid eienskap het, jy is in daai amp geplaas nie, maar jy kan baie keer gaan kyk, die Here gebruik ook jou persoonlikheid, jou karakter, jou hele persoonlikheid by die ampe. Byvoorbeeld, 'n herder sal jy altyd uitken, hy is die ou wat sag is en hallo broers, weet, verstaan jy nou wat ek probeer sê? En daar's niks fout met dit nie. Prys die Here, is iets om na op te kyk, maar hy's 'n ou wat hallo en hy kan sit en met jou kuier en al daai, weet, 'n profeet is 'n ou wat sê, luister, ek wil jou, jy moet jou bekeer na die Here. En kom ons verstaan mekaar mooi, as jy nie jouself bekeer nie, sal jy reguit in die hel opeindig. Wil jou bekeer, kniel. Verstaan jy wat ek probeer sê? Jy verstaan wat ek probeer sê?
Ja, dit is genadig.
Die evangelis kom en hy sê, weet jy, Jesus het en hy verduidelik vir my evangelie en so aan. Verstaan julle wat ek probeer sê? So, maar herder is die ouens soos, ek ken nou nie hier in Pietersburg herders. Ek ken nie pastore persoonlik. Ek ken miskien of twee, maar hy is mooi herders hier so, verstaan jy? En hy is ook mooi ander ampe hier so. Maar herder is gewoonlik al wat so sag is en nederig en so lankmoedig en... Hy pas die skaap op. Hy het tyd, die wereldse tyd om te sit en die skaapies te kam. Ag, die ou arme ditselkies uit te trek. Die bolletjies van die hare af te sny. Verstaan jy hoekom het ek van die begin af gesê in ons kerk, ek is nie 'n pastoor, ek het die grade vir 'n pastoor, maar ek is nie in my hart 'n pastoor. OK. Hoekom? Ek sien daai ou wat vir jare lank kan sit en sê, "Ja, nee, dit is hallo." Dis nie ek dan nie. Kom maar. Sien julle my so? OK. Maar ek is sê ek sleg.
Nee. Jy's 'n evangelis.
So, maar wat ek het bedoel is, ek doen ook herders werk, want die Here het my, en ek geniet dit. Die Here het, ek het juist vanoggend met die Here daaroor gepraat, en die Here het met my daaroor gepraat, spesifiek oor hier in kerk wees, want die Here moet my gereeld tug, of nie tug, maar rebuke, oor sekere dinge, omdat ek nie altyd, maar dis maar tussen my en die Here daai. Maar, OK, so en dan leraars is hulle wat baie diep gaan in die evangelie en die woord vir jou oopbreek. Jy verstaan wat ek probeer sê. OK, so sien julle hierdie vyfvoudige bediening.
Het so, almal van ons een van hulle?
Nee, want lees weer vir my wat sê hy. Hy het sommige, dis goed jy vra Sandra, want die kerk dink sodra hy uitreik is hy evangelis. Nee, jy kan maar net uitreik. Maar die Here salf mense en is net die Here wat jou kan salf as profeet. Wat sê volgende? Oké, dis net die Here wat jou raak kan salf. Almal het gawes, maar sommige het hy gesalf as al in ampe, nie almal nie. Oké, so jy kan baie keer ou kry wat 'n kerk het, maar hy is nie eens regtig 'n pastoor nie, verstaan? En so as julle verstaan wat ek probeer sê.
Dis wat ek ook lekker maak, soos die Here sê, gaan 2-2 in gaan bedien, want dan kan een ouetjie sy gawes en dan het hy dalk aan pas 'n herder, maar een ou is 'n evangelis.
Ja.
Sê maar, dan gebruik hulle gawes saam met die ampe.
Soos byvoorbeeld, kom ek gee vir julle, yes, amen, ons vul mekaar aan, ons is 'n liggaam, ons werk saam, ons mooi wat die tannie sê, ons vul mekaar aan, ons is nie van ons taal. Byvoorbeeld, een van my groot drome is, en die Here ken my hart, daar sit my vrou Vrafa, dat ek wil graag saam met 'n pastoor werk. Ek wil nie die senior pastoor van 'n kerk noodwendig wees nie, want, en ek is, en ek waardeer dit, maar ek dink, en miskien is ek verkeerd, want ek is nogal hard op myself en is baie kritiek oor myself, maar ek dink ek sou beter werk saam met 'n pastoor. Verstaan, dat daar pastoor is, en ek is die ander ouetjie in die gemeente. Met ander woorde, ek doen die evangelistiese werk. Wen die siele, bring hulle in, en luister, jy maak die doeke skoon. Verstaan jy wat ek probeer sê? Ek dink ek sal lekker saam met die herder werk. Is een van my drome daai.
Weet iemand die wat 'n bietjie hoor as jy is, wat ja. Meer weet as jy om vir jou meer rigting te gee.
Ja, hy sê evangelis.
Is dit wat jy bedoel?
Nee, ek bedoel is 'n herder, iemand wat die skape, hy bly by die kerk, hy pas die kerk op en ek gaan en ek wen siele vir die Here en bring hulle in en gaan hier rykheid en so aan. Maar ek meen ek is 'n pastoor en ek doen dit nou al vir en dis nie vir sê hulle ek is sleg. Dankie Sant. Ek is nie 'n pastoor. Maar het sê jy van jou sakdoek? Hoor hoe vat hulle my aan hierso? Profeet. OK. Nou gee hy die rede hoekom, onthou net mense, 1 Korintiërs so stuk 12 sê vir ons, daar's 9 gawes. Ons gaan nog by dit uitkom, daar's 9, ook Romeine 12 sê vir ons van gawes. 1 Korintiërs 12 en Romeine 12 praat oor gawes. Hierdie praat oor ampe. Nou sê hy vir ons, dat waarvoor gee die Here gawes en ampe? Sal die Here, my vraag aan jou is, sal die Here jou salf, jou aanraak, jou activate, jou, laat jy net kan lekker sit in die kerk? No ways! Hy sê, wat in vers 12, Natasha?
Om die Heilige Geest te
Wow, stoppa. Met ander woorde, om, nee, hy sê, hy het hierdie gegee, om wat te doen? Om die heiliges, met ander woorde, die kinders van die Here, die res van die, om hulle toe te rus vir verdienswerk. Met ander woorde, hulle moet weer toegerus word, en wat moet daai ouens weer doen? Hulle moet weer aan ons toerus, kan jy sien hoe werk die koninkryk, ons brei uit. Oké, hier gaan ons. Om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouwing van die liggaam van Christus. Dis nie vir ons om te pick and choose wat ons wil wees nie. Ons is wat die Here ons geroep het, en jy maak, jy doen wat die Here jou voor geroep het, en jy concentreer daarin. Baie keer, en ek verstaan dat as mense sê, prys die Here, jou boodskap het dit en dit, nee, niks vir my nie. Onthou een ding, ek is 'n onverdienklike dienskneg, wat my net beveel is om te doen, wat vir my gesê is. Dis genuine waarheid. Dis hoekom ek verstaan mense se dank, maar ek is onverdiend en jy ook. Jy verdien niks. Ek doen net wat vir my beveel is en ek doen dit met die grootste raak julle nou ongeduldig?
Jy was besig om te sê wat is 'n profeet en wat is 'n evangelis? Wat is 'n leraar?
'N leraar is iemand soos byvoorbeeld iemand wat die woord kan oop. Paulus het dit ook gedoen. Hy was ook onder andere 'n leraar, maar dis ons wat die woord kan, wat die woord jou kan skool in die woord, wat jou die woord oopbreek en vir jou kan dieper leer oor die woord, dinge wat ja, dis 'n leraar.
Wat jy nou doen?
Ek weet nie, ek lees maar net Bybel.
Ja, dis
jy leer ons nou. Ja, dit is 'n leraar.
Ek sal nie weet nie, tannie. Ek sê dit lief vir Jesus.
Maar
sê ek nou
vir jou.
O, okay, dankie. Nou sê hy, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. Hoekom? Tot opbouing van die liggaam. Jan, die rede hoekom die Here jou sekere gawes gegee het, en jy het influence, jy is in leiersposisies gesalf en gesplaas, is, en die Here daai gawes vir jou gegee, is om heiliges toe te rus, natuurlik om siele te wen, en die heiliges om toe influence mense. Hoekom? Om hulle in die liggaam in te bring, dat die liggaam kan groei. Andere die rede hoekom die Here jou gesalf het en die rede hoekom die Here jou geroep het en jou georden het is jy staan in 'n sekere posisie om 'n inspraak in mense se lewe te en so aan. Verstaan julle? En om die liggaam toe te rus en so ook julle. Amen. En almal, ek praat nou, okay, dan nie, elkeen van ons, okay? Totdat vers 13. Ek wil hê ons moet afsluit met vers 16. Totdat ons almal kom tot die eenheid van die doktrines. Kan iemand my stop asseblief en sê, Dion, jy maak 'n fout.
Maar ek weet nie of geloof en doktrine is nou by jou dieselfde.
Nee, dit is nie. Okay. Een ou glo in die Pinksterkerke, jy onderdompel een keer, ander ou glo jy onderdompel drie keer. Is dit wat jy sê, ons moet kom tot die eenheid van doktrine? Nee, tot die eenheid van?
Geloof.
Okay, so, wat ook al, jy sê, nee, ek salf my huis uit. Ek persoonlik as Dion glo nou nie aan huise uit salf nie, maar dit is nie waar dit gaan nie. Ons kom tot die eenheid van geloof. Verstaan jy wat ek probeer sê? Totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof, en ek vat net voorbeelde nou, nê? Dis net voorbeelde wat ek. Maar totdat ons almal kom tot die eenheid van geloof en van die kennis van die Seun van God, it's all about Jesus. Om te kom tot die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Ja, yeah, dis hoekom die Here dit daar geplaas het, jou gawes. Sandra, ons het jou gawes nodig in die kerk. Ek kan nie alles alleen doen nie. Natasha, ek kan nie alles alleen doen nie. Verstaan julle, Wilma, ek kan nie alles alleen doen nie. Die Here het my iets gegee om te doen, maar in die kerk kan ek nie pastoor wees en alles wees nie. Verstaan julle wat ek probeer sê? Ek het julle nodig en julle het my nodig. Ons is ander, ek het jou nodig en jy het my nodig. En ons is 'n liggaam. Ok, verstaan julle wat ek probeer sê? Ons is 'n liggaam wat moet saamwerk om wat te doen? Om die heiliges toe te rus, op te bou, dat almal kan kom tot die eenheid van die geloof en kan groei en groot word tot 'n volwasse man in Christus Jesus. Sodat ons nie meer kinders sou wees nie. Hoeveel mense in die kerk sit en is kinders? Nee, nie waar nie. In ons kerk was dit ongelukkig ook baie so geweest. O nee, die praise and worship is te dit. En o nee, die dit is te vuil. En o nee, of dit is te skoon. Niks by ons is vuil nie, maar ek bedoel, dit is te... En dan, jy weet, die Here sê ons moet kom nie meer soos kinders wees nie, wat soos golwe, en spesifiek praat hy van doktrines. Nou, kom ons lees uit vers 14 deur, dan bespreek ons dit. Sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word. Deur elke wind van lering, deur die bedreery van die mense. Raai wat? Satan gebruik predikers.
Ja,
is dit nie wat hy daar Ag kom aan mense, lees weer saam my. So hoekom moet ek groei in die Here en 'n volwasse man word sodat ek nie meer sodat julle nie meer kinders sou wees wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering. Môre glo jy nie in die wegraping van of môre vandag glo jy in die wegraping, môre glo jy nie weer in die wegraping nie totdat ek nou weer met jou praat, dan glo jy weer in die wegraping en verstaan jy? Jy word rondgeslinger. Hy sê nee. Julle moet groei dat julle volwasse sterk kan wees en nie rondgeslinger word deur alle leringe nie. En dan sê hy ook deur die bedreery van die mense. Nou sê hy deur sleuheid om listigheid tot dwaling te bring. Mense daar's 'n sterk dwaling in die kerk.
Ja.
Waar dink jy gaan die dwaling plaasvind? Dink jy Satan gaan rondloop en die ongelowiges probeer mislei? Dink jy hy gaan dit doen? Hulle glo dan jy's niks. Hy gaan kom in die kerk. Hoekom denk jy as ek so erg oor ken die Bybel? Lees jou Bybel, eet jou Bybel, drink jou Bybel, wees lief, lees God se woord. Ok, vers 15, Natasha.
Maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, en alles sal opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus.
En dan sluit jy vir ons af, Sandra, met vers 16.
Want die hele liggaam goed saamgevoeg en saam verbind, deur die ondersteuning wat elke lid gee, volgens die werking van elke afsonderlijke deel in sy mate. Die groei van die liggaam bevorder is sy eie opbouing in liefde.
Prys die Here. Elke lid is afsonderlik. Dis hoekom Paulus sê in 1 Korintiërs 12:19 lees. Hy sê omdat jy nou nie die oor is nie, kan jy nie sê ek is 'n deel van die liggaam nie. OK? Ons almal, met ander woorde, ek het al gesien en dis my so mooi. Daar's iemand in die kerk en dis vir my regtig so mooi. Iemand in die kerk, hy groet net mense by die deur. En weet jy wat? As nie vir daai ou is nie, sal ek jy so welkom gevoel het nie. Ek vat net 'n voorbeeld. Dis sy bediening en weet jy wat die Here gebruik hom aan. En raai wat? Hy gaan verantwoording doen nie oor hoeveel siele het hy tot oor sy jy verstaan wat ek bedoel? Hy gaan verantwoording doen vir wat die Here hom ingeroep het om te doen. Hy sou byvoorbeeld 'n deurgroeter. Die ander een is om byvoorbeeld admin te doen. Dis wat Romeine 12 sê van die kerk. En jy voel so, ag nee, ek sit hier agter, ek sien daar buite besig om siele te wen en ook duiwels uit te dryf en allerlei dinge en ek sit net hier en weet jy wat, ons het jou nodig daar. Sonder jou kan ons nie funksioneer nie. Ons is 'n, ek het, en hiermee sluit ek af nou, as ek hierdie tafel vat en ek slaan hom met my vinger, kliphard, gaan ek my vinger mos nou breek. Maar sit ek al hierdie 5 vingers saam, verstaan jy, kan jy 'n impak maak. As ons saam staan as gemeente, as liggaam, plaas van afsonderlik te probeer opereer. Sandra help hardloop elke Sondag rond en bakkoek vir Dion, wat ook al die geval mag wees. Ek vat dit 'n voorbeeld, nie dat so iets ooit sal gebeur nie, maar hardloop rond en doen al ja, dit sal weet sy gaan haarself breek, maar staan ons almal saam kan ons ordentlike koek bak. Verstaan jy? Of 'n ordentlike hou slaan. Maak dit sin dat ek probeer sê. En so het Andre by ek wil net iets byvoorbeeld oor hom sê. Hy het al in sy omstandighede, en hy gaan nou nie sê, want hy sal sy loon eendag by die Here kry. Was nie van sekere goed wat hy al, wat ook al, so ek nie, was het, hy, ek wil nie baie uit, maar die Here het hom al baie gebruik in waar hy is, verstaan jy? En dit het vir my die lewe vir hom gemaklik en so baie gehelp, want ek sou nie kon wees waar ek is met sekere goeders as dit nie vir hom, en, verstaan, ja, hy was my, hy het my help dra. Is dit nie so nie? En hy sê, dis, ons het jou nodig, ok, en ons het jou nodig, en ons het Tannie nodig, en ons het jou nodig, en jylle is vir ons, en jylle, en amal, en amal, my vrou ook. Nie my skoonma nie, maar verder amal.
As jy in baie stem, as jou vrou loop, dan praat jy van
haar. Sy stuur is boodskappe aan, sy sal het
vrou. Ja, soblief, ek speel. Nee, ek speel. Het vanavond vir julle iets beteken? Ok, ons het net nou, ek dink, hoeveel 16 verse gekyk, nee? So volgende week gaan ons aan. Ok, dan gaan ons die ding doen en dan gaan ek nou somme vra, is daar enige gebedsversoeke?